Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Ponedeljak je 11. decembar. Ovo su najvažnije vesti. Kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji ulazi u završnicu. Identifikovane osobe koje šalju dojave o bombama u školama u Beogradu, saopštila vlada Srbije. Nastavljaju se borbe u pojasu Gaze. Za utorak zakazana hitna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj će se glasati o nacrtu rezolucije kojom se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Vreme sutra promenjivo i toplije. Temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveze iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom. Neka su od pitanja u centru predizborne kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora 17. decembra. U kojoj meri su ta pitanja važna građanima?
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju, Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj 1.
12. decembra navršava se godinu dana od smrti Latinke Perović. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen je razgovor o nasljeđu ove istoričarke, koja je ostavila ogroman istoriografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije istorije Srbije i Zapadnog Balkana. Sagovornice su bile Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričarka iz Sarajeva. Na pitanje kakav je odnos prema Latinki Perović u Srbiji i u regionu, Stojanović i Kamberović kažu:
u Srbiji se stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine.
Kad govorimo o njezinom uticaju u regionu, čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kampanja za parlamentarne izbore u 65 gradova i opština u Srbiji ulazi u završnicu. Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neka su od pitanja u centru predizborne kampanje. Kako na ova pitanja gledaju stranke u trci za poslaničke mandate, a kako građani? Slušamo u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta pitanja dominiraju kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicija vladajuće Srpske napredne stranke i Socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Kosovo je deo Republike Srbije. Pisano u Ustavu Republike Srbije, bilo je i bit će.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. novembra na prvom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu na jugu Srbije. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Miroslav Aleksić, opozicioni političar na listi Srbije protiv nasilja, tokom gostovanja na televiziji N1 29. novembra govori:
tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja države Srbije ne mogu rešiti bez demokratskih institucija.
Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Među njima je i Pokret Dveri i Boško Obradović, koji je za televiziju N1 29. novembra rekao:
mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti.
Protivljenje planu spojilo je i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu, koju su podržali profesori, pisci i novinari poput Žarka Koraća, Dušana Teodorovića i Boška Jakšića i grupa Mora drugačije Čedomira Jovanovića. Sankcijama Rusiji protivi se većina učesnika na izborima.
Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa.
Rekao je bivši predsjednik SNS Aleksandar Vučić, a danas član te stranke, 24. novembra na predizbornom skupu u Kraljevu u centralnoj Srbiji. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbije protiv nasilja o ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštene agencije Aleksandra Vulina, dok je zbog veza sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbije protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Kako na ova pitanja gledaju građani? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Beograđanima Zdenkom Dopućom, Vojislavom Radovanovićem, Mugdimom Šehalićem, Željkom Marinovićem i Ivanom Ivanićem.
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju, Kosovo i Metohija, i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj jedan.
Pa bitne su teme, ali nisu od prelomnih značaja.
To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga.
Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Iva Gajić. Policija identifikovala nekoliko državljana Srbije i osobu iz inostranstva koji u poslednje vreme šalju dojave o navodno postavljenim bombama u beogradskim školama, saopštila je vlada Srbije. U objavi od 11. decembra navodi se da je Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo premijerku Anu Brnabić da je u toku temeljna istraga u tom slučaju. Usmerena je na prikupljanje materijalnih dokaza prema učiniocima za koje postoji sumnja da vrše krivična dela izazivanje panike i nereda, saopštila je vlada. Dodaje se da je MUP preduzeo sve mere i radnje kako bi stepen bezbednosti i zaštite škola bio na najvišem mogućem nivou. Inače, dojave o podmetnutim bombama stigle su i 19. decembra u više osnovnih i srednjih škola u Beogradu, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna banka Srbije saopštila je da je uspostavljen direktan platni promet između Srbije i Crne Gore. Kako se navodi, transakcije u evrima između građana i privrede Srbije i Crne Gore od danas mogu da se realizuju neposredno, brže i jeftinije nego što je to bio slučaj do sada. Centralna banka Srbije navela je da taj sistem podrazumeva mogućnost da banke svojim klijentima istog dana izvrše transakcije za naloge koji se pošalju do 14 časova, kao i njihovo obavljanje po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na aktuelne alternativne načine plaćanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Skupština Crne Gore počinje sa radom raspravom o novom zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i izmenama krivičnog zakonika. Usvajanjem ova dva zakona po hitnom postupku, vlada i parlamentarna većina žele da izbegnu stavljanje Crne Gore na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pred odborom za politički sistem, ministar pravde Crne Gore Andrej Milović obrazlagao je potrebu za usvajanjem izmena krivičnog zakonika.
Imajući u vidu primjedbe stručne javnosti i građana Crne Gore na dosadašnju primjenu krivičnog zakonika Crne Gore određenim dijelovima, zatim preporuke Evropske komisije, preporuke relevantnih komiteta Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, postoji više razloga zbog kojih je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune materijalnog krivičnog zakonodavstva kako bi Crna Gora imala jedan savremeni i evropski krivični zakonik koji će predstavljati dobru osnovu za borbu protiv savremenih oblika kriminaliteta.
Poslanik demokrata Nikola Rovčanin ukazao je da su izmenama krivičnog zakonika pooštrene kazne, posebno u oblasti porodičnog nasilja i zloupotrebe tuđeg snimka, što je takozvana osvetnička pornografija.
Povećanje raspona kazne u odnosu na određena krivična djela, dakle teška krivična djela kao što su zlostavljanje i ono što je važno i uvođenje, dakle, novo krivičnog djela, to je zloupotreba tuđeg snimka, portreta, fotografije i to je također ono što se dešava, dakle, u društvenom životu Crne Gore. Također, ono što je dobro jeste i ovaj član 48 izmjena kada je u pitanju pooštravanje kazne, dakle, kada su u pitanju porodična nasilja, onda specijalni povrat u odnosu na obični povrat, višestruki povrat, uvodi se i taj segment, što je također veoma važno i korisno.
Bio je to Nikola Rovčanin, poslanik demokrata u Skupštini Crne Gore. U Bosni i Hercegovini se više od polovine ubistava počini vatrenim oružjem, od čega se u 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti, sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini sprovode kampanju Poštuj život, ne oružje. Detaljnije Azra Bajrić.
Glavni cilj kampanje Poštuj život, ne oružje je podizanje svijesti građana o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja, što predstavlja značajan rizik za sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Kampanja Poštuj život, ne oružje je prvenstveno značajna zato što se organizira na području cijele Bosne i Hercegovine, što znači da sve policijske agencije i federacije, odnosno svi 10 kantona, Policija Brčkog distrikta i MUP Republike Srpske provode kampanju na jedinstven način i nastoje ne samo kroz ove kampanje, nego kroz zakonsku legislativu harmonizirati naše propise, tako da imamo na neki način slična ili ista rješenja kada je u pitanju držanje, nošenje i korištenje vatrenog oružja.
Tokom kampanje stalno je aktuelan poziv na konkretnu opću akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja te preveniralo i smanjilo posjedovanje nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini. Stoga su aktivnosti trenutno najviše usmjerene ka mladima. Vanja Šunić, koordinatorica kampanje.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama, a nakon toga slijedi kviz za najmlađe gdje će oni moći da testiraju svoje znanje i stavove po pitanju odgovornog vlasništva nad oružjem. Nastavak slijedi i 2024. godine.
U Unsko-sanskom kantonu, osim slučajeva femicida, izražen je i problem prisustva oružja kod migranata, što svojim akcijama rješavaju pripadnici policije. Svaka informacija koja može doprinijeti smanjenju oružja je bitna, prevencija njegove upotrebe još važnija. Nova saznanja o ovim temama u Unsko-sanskom kantonu dobili su učenici i profesori nekoliko srednjih škola.
Ja sam Sumeja Tepić, učenica druge srednje škole iz Cazin. Danas smo došli tu da nešto novo naučimo i zato sam mnogo zahvalna.
Zamča Smira, profesor u drugoj srednjoj školi, na poziv MUP-a odazvali smo se da se pridružimo danas ovom jednom lijepom druženju prije svega, a u svakom slučaju je i ovo prilika da nešto novo naučimo.
Ja sam Žunić Aladin, profesor stručne teorijske nastave, saobraćajne struke. Većinom naši učenici radi na podizanju svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Svakako da je ovo jedan jako bitan segment, a da poznaju vlastitu sigurnost vezano za korištenje oružja i svega što nosi sa tim.
Kampanja se provodi u tri talasa. U prvom je fokus stavljen na zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja. O završnom, trećem talasu, Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona, kaže.
Odnosit će se na amnestiju nelegalnog oružja, odnosno na dobrovoljnu predaju oružja minsko eksplozivnih sredstava za sve one građane koji ga imaju u svom posjedu, ali bez, kako kaže, zakonske odgovornosti. Koliko ga mi pronađemo u našim akcijama, a da ono nije dobro predano, naravno tu se postoji krivična odgovornost. Nakon ove kampanje pozivamo građane da iskoriste amnestiju i zakonsku mogućnost da to oružje predaju dobrovoljno.
Kampanja Poštuj život, ne oružje podržana je kroz projekat Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška uz podršku Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 11. decembar. Kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji ulazi u završnicu. Identifikovane osobe koje šalju dojave o bombama u školama u Beogradu, saopštila vlada Srbije. Nastavljaju se borbe u pojasu Gaze. Za utorak zakazana hitna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj će se glasati o nacrtu rezolucije kojom se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Vreme sutra promenjivo i toplije. Temperatura do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Dok se nastavljaju vazdušni napad Izraela na Gazu, Ujedinjene nacije su upozorile da 9 od 10 Palestinaca u Gazi ne može sebi da obezbedi obrok svaki dan. Od početka sukoba u napadima izraelske vojske, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi pod kontrolom Hamasa, ubijeno je 18.000 ljudi. Izraelske odbrambene snage saopštile su 11. decembra da je ispod grada Gaze otkrivena velika mreža tunela gde je navodno bila oblast Hamasovog glavnog komandnog centra. Hamas je poručio da taoci koje drži od 7. oktobra neće moći da se oslobode silom, već samo pregovorima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija zakazala je za utorak hitnu sednicu, na kojoj će se glasati o nacrtu rezolucije kojem se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi. Predsjedavajući Denis Francis poslao je pismo zemljama članicama Ujedinjenih nacija u kome kaže da su u sastanak zatražile 22-člana Arapska liga i 57-člana Organizacija za islamsku saradnju. Riyad Mansur, palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, rekao je za Associated Press da je nacrt rezolucije o kojoj će se glasati sličan rezoluciji Saveta bezbednosti na koji su Sjedinjene Američke Države stavile veto u petak. Mansur je naveo da su rezoluciju podržale 103 zemlje i da se nada još široj podršci i velikom broju glasova. U Generalnoj skupštini nema veta, ali za razliku od Saveta bezbednosti, njene rezolucije nisu pravno obavezujuće. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell pozvao je 11. decembra zemlje članice da pojačaju podršku Ukrajini, dok Mađarska preti da će staviti veto na veću podršku na sastanku ministara spoljnih poslova koji se održava ove nedelje u Briselu. Nadam se da evropsko jedinstvo neće biti narušeno, jer ovo nije trenutak da oslabimo našu podršku Ukrajini, rekao je Borrell uoči sastanka članica Evropske unije. Sastanak ministara spoljnih poslova zakazan je za četvrtak. Uoči tog sastanka mađarski premijer Viktor Orban, blizak Kremlju, najavio je da će uložiti veto i na taj način blokirati milijarde evra pomoći Ukrajini i tako odložiti pregovore o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji. Oko 110 miliona građana ima pravo glasa u Rusiji, ali ih između 70 i 80 miliona izađe na birališta. Izlaznost u 2018. bila je 67,5%. Lideri ruskih opozicionih partija, koji su ili iza rešetaka ili u samoizgnanstvu i inostranstvu, obećavaju borbu protiv ruskog lidera Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u martu naredne godine, priredio Dušan Komarčević.
U Rusiji su za 17. mart 2024. zakazani predsjednički izbori. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je da će se ponovo kandidovati u trci za novi predsjednički mandat od 6 godina. Putinu, koji je na čelu zemlje kao premijer ili predsjednik od 99. omogućeno je da se kandiduje još 2 puta na izborima za predsjednika izmenom Ustava 2021. godine. Predsjednik je duže od bilo kog drugog ruskog vladara. Istraživanja javnog mnjenja u Rusiji pokazuju da Putin ima 80% podrške građana, što je više u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Građani Sankt Peterburga ovako za Associated Press komentarišu najavu Putina da će se ponovo kandidovati na izborima.
To je ispravna odluka, veoma dobra. Obradovala sam se kada sam to pročitala. Mislim da na kraju krajeva Rusijom treba da vlada jak čovek.
Očekujem od novog mandata našeg predsjednika da imamo stabilnost, da će biti ekonomskog rasta, povećanja plata, da će konačno doći pobeda u Ukrajini, da ćemo dobiti nove teritorije i da ćemo napredovati.
I budem procvetati, da.
Želim stabilnost i mir u ovoj zemlji.
i mislim da će to doći sa ovim čovekom.
Verujem da je u trenutnoj geopolitičkoj situaciji Vladimir Vladimirović garant Ustava i pohvaljujem njegovu odluku.
Putin će se na izborima suočiti sa malo prave konkurencije. Iako opozicija najavljuje borbu, trenutno najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navalni nalazi se u zatvoru. Samim tim ne može da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Njegov tim je ipak ušao u kampanju i postavio bilborde sa linkovima i QR kodovima koji vode do web stranice Rusija bez Putina. Na izborima 2018. na drugom mestu iza Putina po broju osvojenih glasova bio je komunistički tajkun Pavel Grudinin. On je ranije podržavao Putina, a na izborima je osvojio samo 11,8% glasova.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Filipini i Kina razmenili su optužbe u nedelju 10. decembra zbog incidenta koji uključuje njihove brodove u blizini spornog grebena u Južnom Kineskom moru. Dugotrajne napetosti između Manile i Pekinga oko mora rasplamsale su se posljednjih meseci nakon više incidenata na vitalnom plovnom putu, pišu svetski mediji. Kina tvrdi da polaže teritorijalno pravo na gotovo celo Južno Kinesko more, uključujući vode i ostrvo u blizini obala svojih suseda, i ignorisala je odluku Međunarodnog suda da njene tvrdnje nemaju pravnu osnovu. Filipinski čamac i kineski brod sudarili su se u blizini spornog grebena u najnovijem teritorijalnom sporu između dve zemlje u Južnom Kineskom moru, javio je BBC 10. decembra, pozivajući se na filipinske izvore koji tvrde da je Kina uznemiravala, blokirala i izvodila opasne manevre. Kineska obalska straža optužila je filipinski brod da se namjerno sudario s kineskim brodom nakon što je zanemario upozorenja. Južno Kinesko more je u centru teritorijalnog spora između Kine i Filipina, dok pravo na delove mora polažu i Tajvan, Malezija, Vijetnam i Brunej. Peking i Manila igraju se mačke i miša oko nenaseljenog drugog Tomasovog plićaka na ostrvima Spartli u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Filipina, gde Manila sprovodi misiju snabdevanja filipinskih vojnika koji žive na starom ratnom brodu, koji je tu namjerno nasukan 1999. kako bi se zaštitila pomorska prava Manile, ističe Reuters. Dugotrajne napetosti između Manile i Pekinga oko mora rasplamsale su se posljednjih meseci nakon više incidenata u koje su uključeni brodovi s obe strane, ukazuje agencija France Press, dodajući kako su nakon posljednjih incidenata strane diplomate u Manili brzo kritikovali kineske postupke. Američka ambasadorka Mary Kay Carlson rekla je da Sjedinjene Američke Države stoje uz Filipine i da osuđuju, kako je navela, opasne akcije Narodne Republike Kine. Ambasador Evropske unije u Manili Luke Veron opisao je incident kao zabrinjavajući, dok je ambasada Novog Zelanda saopštila da je zemlja duboko zabrinuta zbog višestrukih incidenata i opasnih akcija usmerenih prema Filipinima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
12. decembra navršava se godinu dana od smrti istoričarke Latinke Perović. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen je razgovor o nasljeđu ove istoričarke, koja je ostavila ogroman istoriografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije istorije Srbije i Zapadnog Balkana. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske istorije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago. Rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spadaju u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u NIN-u Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima, to je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici, tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čaršiji ako ne napadnete Latinku Berović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile, mi recimo i kao njene koleginice upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala, imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala dvije su desnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o ovom njezinom uticaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su i istoričari u regionu prihvatali različito i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Latinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci recimo napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo. Ali mislim da je Latinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice kad je u pitanju BiH prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Latinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao istoričar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali, recimo, da plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Latinka Perović bila i konačno što je Latinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Latinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Slušali smo deo emisije Most radija Slobodna Evropa posvećen istoričarki Latinki Perović. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponedjeljak 11. decembar u znaku ovih vesti. Kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji ulazi u završnicu. Identifikovane osobe koje šalju dojave o bombama u školama u Beogradu, saopštila vlada Srbije. Nastavljaju se borbe u pojasu Gaze, za utorak zakazana hitna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj će se glasati o nacrtu rezolucije kojem se traži hitan humanitarni prekid vatre. članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Vreme sutra promenjivo i toplije, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.